O'limning nishi. Xotiramdagi nish o'zi bilan tinchlikni olib kelsa ham, bundan keyin sodir bo'lgan hodisalarni eslashni yoqtirmayman. Har doim kuchli bo'lgan otamiz kasal bo'lib qoldi. 1968-yilning dekabr oyida tashqarida qattiq yomg'ir yog'ayotgandi va havo juda sovuq edi. Otam juda ko'p vaqt qishloqdagi o'zining yerlarida bo'ldi. U uyga yomg'irda ivib, sovuq qotib keldi. O'sha kuni kechqurun uning istimasi chiqib to'shakka yotdi. Keyingi kuni ertalab otam qiynalib, terlab idorasiga bordi. Uning yuzlari oqarib ketgandi. U yerda ishlarni bajarib, keyin uyga qaytib keldi. O'sha kuni kechqurun uning ahvoli yana ham yomonroq bo'ldi. Nafas olganida g'alati xirillagan ovoz eshitilardi. Doktor kelib, unga ichish uchun dorilar yozib berdi. Mulla ham duo qildi. Uning istimasi pastga tushdi. Shunda Majid otamni yana ishga olib bordi. Keyinroq u otamni hushidan ketib qolay degan ahvolda va zo'rg'a nafas olayotgan holda uyga qaytarib olib keldi. Otamning yaqinlari birga yig'ilib, unga kasalligiga qarshi kurashda yordam berishga qaror qildik. Unda pnevmoniya kasali bor ekan. Otam kasalxonaga yotishlari kerak edi. Lekin u uyda qolishni talab qildi va to'shakda yotib ham ishlashga harakat qildi. U 2 yoki 3 kun qiynaldi. Keyin biz hammamiz qo'rquv bilan kutib turgan o'zgarish sodir bo'ldi. U bu kurashda mag'lubiyatga uchrayotgandi. Biz esa unga hech qanday yordam bera olmas edik. U bizga mulkning qanday bo'linishi kerakligi haqida nasihatlar va buyruqlar berishni boshladi. Keyin u hujjatlarni Safdarshohga berdi, chunki u ishonchli vakil edi. Otam shunday qiyin ahvolda bo'lsa ham, men haqimda ham o'yladi. U menga qarab zo'r berib nafas oldi. Men senga mulkning katta qismini qoldirdim. Agar sen hatto 100 ta xizmatkorlar yollasang ham, hech kimga og'ir yuk bo'lmaysan. Tog'ang va xolangni esingdan chiqarmagin. Ularga kerak bo'lgan hamma narsalarni bergin. Biz dahshat bilan bir-birimizga qarar edik. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas, deb bir-birimizga aytardik. Xuddi suv yerga singib ketib, uni faqat quyosh eslaydiganday, otam ham bizning quchog'imizdan ketib qolayotgan edi. Men o'z kursimda uning yonida o'tirib, qalbimda og'irlik bilan unga egildim. Ota, bizni tashlab ketmang. Siz bizga keraksiz. Agar siz ketib qolsangiz, men ham sizning ketingizdan ketaman. Yig'lab, o'zim ham nima deyotganimni bilmasdim. U ko'zlarini ochib, qo'llarimni sekin boshimga qo'ydi. Bu sen uchun og'ir, lekin sen o'z joningga qasd qilishing kerak emas. Bu gunoh. Sen Said oilasiga, Muhammad payg'ambarning oilasiga mansub ekanliging hech qachon esingdan chiqmasin. Sen jannatga borasan. Shuning uchun o'z joningga qasd qilma. Chunki bunday qilsang, do'zoxga tushasan. Eski ayollar gaplariga quloq solmagin. Taqvodorlik hayotini kechir. Shunda biz onang bilan birgalikda jannatda bo'lamiz. Shunday deb, u o'rnidan ozgina ko'tarildi va qo'limni qattiq ushlab oldi. Ko'zlari g'alati yaltirab turardi. Xuddi u vahiy ko'rayotganga o'xshardi. U qachondir Alloh senga shifo beradi. Gulshan, unga duo qilgin, dedi. Keyin u orqaga yostiqqa o'zini tashlab, sekin va chuqur nafas ola boshladi. Uning ko'zlari yopiq edi. Men o'z joyimda achchiq yig'lab o'tiraverdim. Agar siz men bilan bo'lmasangiz, qanday qilib imonli bo'lishim mumkin, ota? Deb yig'ladim. Keyin Safdarshoh yig'lashni boshladi. Bizni tashlab ketmang. Siz bizga hali ham keraksiz. Siz biz uchun ham ona, ham otasiz. Men akamga, kuchli biznesmenga, ishbilarmonga qaradim. Men bizni o'stirgan va yoshligimizdan katta bo'lganimizga qadar bizga g'amxo'rlik qilgan inson, otamga nisbatan akamda shunday nozik tuyg'ular borligini bilmagan ekanman. Otamning ko'zlari ochildi. U irodasining bor kuchi bilan biz bilan birga qolishga harakat qilayotgan edi. U navbati bilan hamma farzandlariga singlingizga g'amxo'rlik qiling dedi. Ular esa shunday qilishga so'z berdilar. Keyin u ozgina suv ichib, Yosin surasidan bir necha oyatlarni o'qidi. Bunda biz unga qo'shildik. Keyin esa ko'zlarini to abad yumdi. U bir necha soat shunday sekin va chuqur nafas olib yotdi. Biz esa uning oldida bo'lib, unga qarab o'tirardik. Keyin 1968 yili 28 dekabrda ertalab soat 8 da otam bu olamdan o'tdi. Shu payt uning do'sti Mulla Yosin surasini o'qiyotgan edi. Qiyomat kuni sur chalinishi bilan birdaniga ular qabrlaridan Parvardigorlari sari sug'urilib chiqurlar. Ular holimizga voy, kim bizlarni uxlayotgan joyimizdan uyg'otdi deganlarida ularga aytilur. Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar so'zlagan rost narsa qiyomatdir. Faqatgina bir qichqiriq bas, birdaniga ularning barchasi bizning dargohimizda hozir qilinuvchidirlar. Mana, bugun hech bir jonga nohaqlik qilinmas va sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan amallaringizga qarab taqdirlanursiz. Albatta, jannat ahli u kunda rohat va farog'at ishlari bilan shoddirlar. Biz yig'lab o'zimizning urf-odatimiz bo'yicha shu surani aytdik va shu bilan otamizning jismoniy o'limi osonroq bo'ladi deb ishonar edik. Keyin Salima uning jonsiz betidan o'pdi va biz hammamiz u kabi otamni betidan o'pdik. Keyingi bir necha soat otamning jasadi bunday masalada tajribaga ega bo'lgan oilaning erkaklari va qo'shnilar qo'liga o'tar edi. Ular xizmatkorlar bilan birga jasadni yuvdilar va maxsus kafanga o'radilar. Otam o'zining oxirgi kunlari uchun tayyorgarlik ko'rib, bu matoni hajdan olib kelgan edi. Bu maxsus kafan uzun ko'ylakdan bel atrofiga o'raladigan va yelkalarini yopadigan ikki parcha matodan tashkil topgan edi. Ular otamning boshlariga salla kiydirdilar va ularni oq matoga o'rab tobutga qo'ydilar. Tobutni har yerida muqaddas Qur'ondan olingan ibodatlar va oyatlar yozilgan edi. Oilamning ayollari xayrlashishi uchun tobut 6 soat ochiq qoldirildi. Keyinroq tobutni tashqariga boq olib chiqishdi. Xayrlashishga kelgan odamlar esa yig'lab tugamas oqim bo'lib kelishar. Ularning har biri tobutga egilib otamni o'pishar yoki ibodat o'qishar yoki hurmat va izzat izhor etishar edi. Otam muhim va juda taniqli inson, diniy muallim, o'zining murdirlari bo'lgan pir edi. Shu bilan birga u katta yer egasi, ishbilarmon ham edi. O'sha kuni kechqurun bo'lgan dafn marosimi nafaqat bizning oilamiz uchun, balki jamiyat uchun ham ahamiyatli edi. Oilamiz ishbilarmonlar jamiyati a'zolari va dindor odamlardan mingga yaqin shaxs keldi. Hamda sanoqsiz otamning muridlari ham kelishdi. Bu dafn marosimi ko'zga ko'rinadigan bo'ldi. Said oila bo'lganimiz uchun shahar mozorida bizga tegishli joyimiz ham bor edi. O'sha yerda otamiz xotini ko'milgan kichkina maqbarada ko'mildi. Dafn etish marosimiga faqat erkak kishilar borishdi. Mulla duo o'qishni boshladi va qolgan hamma odamlar ham tiz cho'kib duo qilishdi. Keyin tobutni qabr ichiga tushirishdi. Yig'lab kelgan odamlar tobut ustiga qismlab tuproq tashlashdi. Uning usti gullar bilan bezalgan edi. Men esa qayg'udan qotib qolgan va harakatsiz bo'lib qoldim. Salima va Sema xolamning nazorati ostida u yoqdan bu yoqqa yugurib, meni yuvishar, kiyimlarimni almashtirishar, menga issiq sut olib kelishar va bosh og'rig'ini kamaytirish uchun boshimni uqalab qo'yishar edi. Eshik oldiga qo'riqchi qilib kimnidir tayinlab qo'yishganini men sezganday bo'ldim. Yo'q, u hozir hech kimni ko'rishni istamaydi. Hozircha uni o'z holiga qo'ysak yaxshi bo'ladi. Hatto oila a'zolarimizni ham eshikdan ichkariga kirgizmay qaytarib yuborishdi. Men uxlab qoldim shekilli, chunki keyinroq o'zimga kelganimda soat ertalabki 3 edi. Men bir necha daqiqa yotib, uydagi xizmatkorlarim allaqachon uyg'onib, kun boshlanishiga tayyorgarlik ko'rayotganini bildiradigan kichkina tovushlarni eshitdim. Biz hayotdagi eng mudhish narsani boshimizdan kechirdik, lekin shunda ham kundalik hayot davom etaverar edi. Men hech kimga keragi bo'lmagan nogironman. Otam esa o'ldi, deb o'ylab qoldim. Xudo, men bunday ahvolda yana 30 yil yashay olmayman. Iltimos, meni otamning oldiga olib borgin. Nima uchun Xudo shunchalik uzoqda, shunchalik jim edi? Ehtimol, mening bobokalonlarim qattiq gunoh qilgan bo'lsa kerak. Balki Xudo menda ko'proq sabr bo'lishini ko'rmoqchidir. Ha, lekin men sabrliman. Biroq men baribir kasalman. Agar u menga yordam bermasa, men o'zimni bunday ojiz tanadan chiqib, ozod bo'lish yo'lini topishga majbur bo'laman. Lekin men bunga qanday erishaman? O'zimni osayman? Bir qo'lim bilan men buni qila olmayman. O'zimni zaharlayman. Qayerdan men zahar topa olar ekanman? Agar men pichoq yoki qaychini olsam edi, lekin ular qulf ostida bo'ladi. Shu fikr xayolimda o'tganidan keyin uning o'rniga boshqa fikr paydo bo'ldi. Agar sen o'z hayotingga qasd qilsang, hech qachon otang va onang bilan birga jannatda bo'lmaysan. Men ham Said bo'lganim uchun hatto islomning 5ta farzini bajara olmasam ham, avtomatik ravishda jannatga tushishga haqliman. Lekin jonga qasd qilish bu huquqdan meni mahrum qilardi. Balki men hech qachon shifo topa olmasam kerak. Yuragim xuddi tosh orasida qolib, siqilgandek bo'ldi. Ko'zimdan esa yoshlar to'xtovsiz oqardi. O'shandagina men ojizlikdan Xudoga gapira boshladim. Men musulmonlarga o'xshab belgilangan duolar qilib, xuddi buyuk jarlikdan o'tib, Xudoga yaqinlashgandek emas, balki haqiqatdan Xudoga gapira boshladim. Ichimdagi katta bo'shliqdan azob chekib, mening vaziyatimni va muhtojligimni bilgan zotga gaplashgandek duo qila boshladim. Men o'lishni istayman, dedim men. Men boshqa yashashni xohlamayman. Bu esa hammasining oxiri. Men buni tushuntirib bera olmayman, lekin mening duoyim eshitilganini bilardim. Xuddi men va tinchlik bor bo'lgan joyning o'rtasidagi parda olib tashlangandek bo'ldi. Sovuq qotmaslik uchun shol ro'mol bilan o'ranib oldim va ko'proq dadillik bilan duo qila boshladim. Qanday dahshatli gunoh qilibmanki, sen meni shunday ahvolda yashashga qo'yding, deb yig'lardim. Men tug'ilishim bilan onamdan judo bo'ldim. Keyin esa sen meni nogiron qilding va mana endi sen mendan yana otamni ham olib ketding. Nima uchun menga shunday og'ir jazo berganingni aytgin. Atrofdagi sukunat shunday chuqur ediki, men yuragim urishini eshita olardim. Men sening o'lishingga yo'l qo'ymayman. Men seni hayotingni saqlayman. Bu kichik muloyim ovoz edi va u ustimdan xuddi shamol esishi kabi o'tib ketdi. Men shu ovozni eshitganimni, bu ovoz mening ona tilimdaligini bilardim. Hamda shu ovoz bilan yuksak zot Xudoga yaqinlashish uchun menda yangi erkinlik paydo bo'ldi. Shu paytgacha esa Xudo menga hatto o'zi mavjudligi haqida ham hech qanday belgi bermagandi. Mening hayotimni saqlashdan nima foyda? Deb savol berdim. Men axir nogironman. Otam hayotligida men u bilan hamma narsani bo'lisha olardim. Endi esa hayotimning har bir daqiqasi xuddi 100 yildek tuyuladi. Sen mendan otamni olding va meni umidsiz qoldirding. Endi meni yashashimni ham hojati yo'q. O'sha ovoz yana eshitildi. U tirik va mayin edi. Kim ko'rlarga ko'z bergan? Kim kasallarga shifo bergan? Kim peslarni poklagan va o'liklarni qayta tiriltirgan? Men Iso, Maryamning o'g'li. Men haqimda Qur'onning Maryam surasida o'qigin. Men bu narsa qancha vaqt davom etganini bilmayman. Balki 5 daqiqadir, balki yarim soatdir. Birdaniga masjiddan ertalabki namoz o'qish uchun chaqiriq eshitildi. Men ko'zlarimni ochdim. Xonadagi hamma narsalar oldingidek ko'rindi. Nima uchun hech kim meni yuvintirish uchun suv olib kelmadi ekan? Xuddi shu g'alati uchrashuv uchun menga tinchlik va yolg'izlik ato qilingandek bo'lib tuyuldi. Keyinchalik kun davomida men opalarim va oilaning boshqa ayollari bilan mozor boshiga borganimda ertalab tush ko'rgandim deb o'zimni ishontirdim. Qabristonda hamma narsa tinch va osoyishta edi. Jigarrang yer ustiga yaqinda uzilgan gullar qo'yilgan edi. Lekin men bu narsaga dahshat bilan qaradim. Hayotligida ozgina chang ham unga tushishiga yo'l qo'ymaydigan otam endi shu kir yer tagida ko'milgan edi. Men uchun bularni fikrlash, bunga qarash dahshatli edi. Biz shunday og'ir tashrifdan qaytib kelganimizdan keyin 40 kun davomida motam tutishimiz kerak edi. Shu vaqt davomida Safdarshoh va Alimshoh ishxonalariga bormas edilar. Uzoq va yaqindan kelgan e'tiborli yoki e'tiborsiz odamlar oqimi kelib, bizni ko'rib, otamni xotirlar edilar. Shu davrning ichida ovqat bizga qo'shnilardan chiqar edi. Uyimizda ovqat pishirish uchun olov yondirilishi mumkin emas edi. Biz hamma vaqtimizni o'lgan odamni eslash va kelgan hamma odamlar bilan u haqida gaplashishimiz kerak edi. Mehmonlarimiz polda o'tirib, o'z hurmatlarini izhor qilishardi hamda olamdan o'tgan odamning qilgan yaxshiliklari haqida gapirishardi. Shunday qilib, ular uni hurmat bilan xotirlashar va oilamizga dalda berishar edi. Bu yaxshi odat, chunki bunda qayg'u to'liq namoyon bo'lardi va bu odat orqali qayg'urayotgan oilaga butun jamiyat yordam berardi. Biz mozor boshidan chuqur qayg'u hissi bilan qaytib kelganimizda qandaydir g'alati narsa sodir bo'ldi. Xizmatkor qizlardan biri qichqirib yubordi va kursiga ishora qildi. Men uni shu yerda o'tirganini ko'rdim, dedi u. Bunga hech kim hayron bo'lmadi. O'lgan odam huzurining hissi o'sha zahotiyoq uydan tez ketib qolmaydi. Otam o'lganida ham biz uning ketganiga ishonmas edik. U xuddi bog'bonga buyruqlar berish uchun endi tashqariga chiqib ketgandek ko'rinardi. Men xizmatkor qizga qarab, nima uchun aynan shu qiz otamni ko'rgan ekan, deb hayron bo'ldim. Xolam xonamga kelib, men bilan bir oz o'tirdi. U meni juda ko'p yig'laganimdan paydo bo'lgan bosh og'rig'ini yengillashtirish uchun boshimni uqalar edi. Tog'ang va men senga xuddi otang va onang kabi qaraymiz. Iltimos, bizni o'z ota-onang deb ko'rgin va shu judolikni Xudoning irodasi deb qabul qilgin. U sening otangni jannatga olib ketdi. Xolam tashqariga chiqib ketganida men ertalab sodir bo'lgan narsalarni xayolimdan chiqarish uchun arab tilidagi Qur'on kitobimni oldim va Maryam surasini o'qishni boshladim. Lekin arab tilida o'qib, ohangdor oyatlarni yodlash oson bo'lsa-da, to'liq hamma narsani tushunish juda ham qiyin edi. Shu payt xayolimga keskin bir fikr keldi. Men o'z ona tilimda Qur'onni o'qisam nima bo'pti? Men Salimaga kichik xat yozdim va u mening kiyimlarimni almashtirish uchun kelganida xatni unga berdim. Men xatda iltimos, shu xatni olib kelgan kishiga urdu tilidagi eng yaxshi tarjima qilingan Qur'onni bering, deb yozgan edim. Bu xatni kitob do'koniga olib bor va Taj kompaniyasi chop etgan urdu tilidagi Qur'on kitobini so'ragin. Pulni esa xolamdan olgin, dedim men. Salima hurmat bilan boshini qimirlatib chiqib ketdi. 2 soatdan keyin u qaytib keldi. Uning qo'lida gazetaga o'ralgan kitob bor edi. Yaxshi, dedim men. Endi borib bu kitob uchun muqova qilib kelgin. O'sha kuni kechqurun butun xonadonda jimjitlik va sukunat cho'kkanida men kitobni yashil shoyi muqovasini oldim va urdu tilidagi Qur'onni oldim. Men bir daqiqa shu kitobni qo'limda ushlab turdim. Men juda ham o'sha ovozni eshitishni istardim. Chunki bu ovozda mening ibodatlarim eshitilganiga hamda shifo topish va umid yo'li borligiga ishonch bor edi. Men birdaniga tushundim. Bu ovozni qayta eshitish uchun men bu ovozning ko'rsatmalariga itoat qilib o'qishim kerak. Shuning uchun men qiziqish va g'amginlikka to'lib, bu harakatim qanchalik muhimligini ham bilmasdan Bismilloh deb kitobni ochdim va Oli Imron surasini o'qishni boshladim. Eslang farishtalar, ey Maryam, Alloh senga o'zining kalimasi, xushxabarini berdi kim? Uning ismi Iso Masih ibn Maryam bo'lib, u dunyoyu oxiratda obro'li va Allohga muqarrab, yaqin kishilardandir. Odamlar bilan go'daklik chog'ida ham, voyaga yetganda ham gaplashadigan solih bandalardan bo'lur, dedilar. Otamiz o'lganidan keyin 3-chi kun Safdarshoh oilaning boshi sifatida tayinlandi. Otamning sallalaridan birini urf-odat bo'yicha ikkita tog'amiz uning boshiga kiydirishdi. Shu paytdan boshlab oilamizning piri va shohi Safdarshoh bo'lib qoldi. U endi diniy savollarga javoblarni bilishi kerak edi. Undan yaxshi pir chiqardi. Bunday nomga ega bo'lgan ayrim odamlar ta'lim olmagan va irimlarga e'tibor beradigan odamlar edi. 40 kun motam davrida uyimiz qo'shnilar, mehmonlar, muridlar va ularning xotinlariga to'la edi. Ular bizga xizmat qilish uchun kelishgandi va ular bu ishning uddasidan yaxshi chiqishdi. Ular uyni yig'ishtirishar va boshqa mehmonlarga ovqat berishardi. Bundan tashqari, ular oilamiz uchun kiyimlar olib kelishardi. Biz esa odat bo'yicha bu kiyimlarni kiyishimiz kerak edi. Anis bibi noqulaylik bilan o'zi kiygan ko'ylagini tortib qo'yib, "Bu kiyimlar hayot kiyimi emas, balki o'lim kiyimidir. Bular har doim menga shuni eslatadi," deb aytdi. Motam davri ikkita marosim bilan tugadi. Qabr usti sement qilinar va unga bitta tosh o'rnatilar edi. Hamma odamlar motam davrining marosimi oxiriga taklif qilindi. Katta chodir o'rnatilib, mahalliy do'konga ovqat qilish uchun topshirildi. Ular o'choqlar o'rnatib, 150 ta katta qozonlarda guruch pishirdilar. Nuxotdan qilingan palov va shirin guruch odamlarga tarqatildi. Hamma gilamlarda o'tirib, tovoqlarda qo'llari bilan palov yeyishdi. Men u yerga bormadim. Chunki menga boshqalar qarab, nogironligim uchun menga achinishlarini yoqtirmasdim. Lekin shunda ham men hamma narsa haqida eshitdim. Safdarshoh endi Lahorga qaytib borishi kerak edi. Lekin u ketishdan oldin meni ko'rgani keldi. U ilgari otam ko'p o'tirgan kursiga o'tirdi. O'zini noqulay his qilgani bilinib turardi. Uning qo'lida otam men uchun qoldirgan mulkka tegishli hujjat bor edi. U menga nima deyishini men bilardim. Men ham o'z javobimni tayyorlab qo'ygandim. U, "Aziz singlim," deb boshladi. "Biz bilan yashash uchun seni chaqirsam bo'lardi. Lekin bu yerda senga qarash uchun tog'am bilan xolam bor. Bilasan, otamiz senga mulkning eng katta qismini qoldirgan. Albatta, men bunga hech ham qarshi emasman. Chunki otamiz senga juda ham ko'p g'amxo'rlik qilgan va ayniqsa senga qulay va yaxshi bo'lishi haqida tashvishlangan edi. Endi sen mulk egasi bo'lganing uchun o'zing istagan yerda, hatto Lahorda ham yashashing mumkin. Men uning gapini bo'lib, rahmat sizga aka, lekin men uydan ketishni xohlamayman. Chunki bu yerda katta bo'lganman. Men Lahorga borishni istamayman, dedim. Akam menga o'tkir qarab, sen shu yerda yashasang yaxshi bo'ladimi? Men Lahorda ham yashasam bo'ladi, lekin bu yerdagi hamma narsaga o'rganib qolganman, dedim. Men yana bir boshqa sababni unga aytmadim. Ya'ni faqatgina shu yerda, jimjitlikda va yolg'izlikda muqaddas Qur'onni o'qib, payg'ambar va shifokor Iso haqida nima yozilganlarini izlashim mumkin edi. Yaxshi, agar sen shuni istasang, mayli, shunday bo'la qolsin, dedi Safdarshoh. Menimcha u yengil tortdi. Menimcha bunday bo'ladigan bo'lsa, otamning pul masalalari haqidagi vasiyatini kuchga kiritishimiz kerak bo'ladi. Vasiyat bo'yicha men xohlagan paytda bankdan pul olishim uchun Safdarshoh Lahordagi bankga pul o'tkazishi kerak edi. Men xonadonning boshi sifatida har oy qilingan xarajatlar bo'yicha Musulmon kommersiya banki cheklariga imzo chekishim kerak edi. Uydagi xarajatlar uchun tog'amga pul berardim. Akam Safdarshoh bir oyda 2 marta kelib, hisobotlarni tekshirib ketishi kerak edi. Hamma narsa joyida bo'ladi. Otam hayotliklarida sening aql-zakovatingga juda ham ishongandi, dedi Safdarshoh. Shunday qilib, bu narsa uni qoniqtiradigan darajada to'g'rilandi. Shundan keyin u qaytib ketdi. Ularning hammasi birin-ketin ketishdi. Men esa qo'rqinchli holatda, yolg'izlikda, men bilan bo'ladigan yaqin suhbatdosh yoki do'stsiz qoldim. Shunda ham men hamrohsiz qolmagandim. Safdarshoh ketganidan keyin xolam xonamga kirib keldi. Qo'lingga shuncha narsa ishonch bilan topshirilgani uchun o'zingni baxtli deb hisoblasang bo'ladi, dedi u. Men sening yoshingda bo'lganimda biznes haqida buncha ko'p bilish ayol kishi uchun to'g'ri kelmas edi. Lekin otang, uning xotirasi marhamatlansin, seni xuddi o'g'illaridan biridek ko'rardi. U yana tashqariga chiqib ketdi. Atrofimga jimjitlik cho'kkanidan keyin men urdu tilidagi Qur'on kitobimni oldim va yana Imronlar oilasi degan suradan oyatlar o'qidim. Chunki endi bu oyatlar diqqatimni o'ziga jalb qilayotgan edi. Allohning irodasi bilan men ko'rlarga shifo beraman. Peslarni poklayman va o'liklarni tiriltiraman. Bu yerda men tushunmaydigan juda ham ko'p narsalar bor edi. Ko'pgina aqlli olimlar Iso payg'ambar haqida o'zlarining talqinlarini aytishgan. Bu suraga binoan Iso payg'ambar xuddi Hazrat Odam atoga o'xshab tuproqdan yaratilgan zot edi. Lekin shunda ham u Allohning qudrati bilan barcha ushbu mo'jizalarni qila olgan. U ahamiyatli shaxs ekanligiga menda shubha yo'q edi. Mening muhtojligimni bilgan, xuddi tirik odamdek osmondan men bilan gaplasha oladigan bu payg'ambar aslida kim ekan? Men eng aziz hamrohimdan ayrildim va oldimda bo'sh hayot yotar edi. Biroq qalbimga izlanish va umid urug'i ekilgandi. Qachondir bir kuni men muqaddas Qur'on betlarida parda bilan bekilgan sirli payg'ambarning sirini bilib olaman deb ishonardim.